zera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna aizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira euren biagoa zenean. Ausardiaren negoak astindu zegan aizeak lastaltzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak dira aukera berriak.
Egunon, Elizondo Eskolako zigarren mailako ikasleak gara. Xorrosinen irrati saio bat egitera etorri gara. Egia erran, nerbiostuduak gaude, denen aurrean hitz egiteagatik. Baina bueno, dena ongi ateratzea eta disfrutatzea espero dugu. Hasiko gara.
Orain, gure buruak aurkeztuko ditugu. Kaixo, ni Oian Bazterrika naiz. 11 urte ditut eta Elizondon bizi naiz. Gehien gustoko dudana da lagunekin eta familiarekin denbora pasatzea, futbolean aritzea eta nini txikiekin egotea. Futbolean 3 urtekin hasi nintzen.
Kaixo, jamelenez, 12 urte ditut, Elizondon bizi naiz. Nire gustuko gozai eskola jolasten, marrazten eta lagunekin egotea.
Kaixo, ni saioa naiz eta Elizondon bizi naiz. Nire etxea Almandozenea izena du. 11 urte ditut eta igailako goizabian 12 urte beteko ditut. Futbolan jokatzea gustatzen zait. Ez dut gustoko borraja. Zakur bat dut eta Nika izena du.
Kaixo, ni Linsik naiz eta Elizondon bizi naiz. 12 urte ditut eta urtarrilak 19 betetzen ditut urteak. Animaliak gustatzen zaizkit eta txakurra gehiegi eta intsektuak zaizkit gustatzen.
Kaixo, ni Uxue naiz, Lekarozen bizi naiz eta nire etxea Garaiur etxea izena du. 11 urte ditut eta urriak 30ean 12 urte beteko ditut. Gustoko dudana futbola da, baina gustoko ez dudana borraja da. Nire etxea nire ama, nire aita eta nire anaiarekin bizi naiz. Agur!
Kaixo, ni Judin naiz, 11 urte ditut, Elizondon bizi naiz. Uztailako 30ean 12 urte betetzen ditut. Kantatzea eta dantzatzea gustatzen zait.
Kaixo, ni Luis naiz, 13 urte ditut, Elizondon bizi naiz. Futbola eta txirrindula gustatzen zait eta ez dut gustoko eskola.
Kaixo, nire izena Oier da, 12 urte ditut eta otsailaren 7ean betetzen ditut urteak. Elizondon bizi naiz, metxa nire txakurra da eta futbola eta Real Madrida gustatzen zait. Brokolia zait bat ere gustatzen.
Kaixo, ni Ikar naiz eta Elizondon bizi naiz. Nik 11 urte ditut, abenduak 29ean urteak betetzen ditut. Futbola gustatzen zait eta eskola ez zait gustatzen.
Herri txikietako festetan esnatuko bagina biak. Dantzatuko genuke plazetan sekula santanez bezala. Eta kantu bakoitzean utziko genuke starria. Azkenengoa bailitza, edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak. Zinen ederra izango den, egu itzala belarretan marrazten musu bat larrunen. Garagardo bat zerura eroritako enomenez.
Egun hon, nire izena izarro da eta 12 urte ditut. Elbeten bizi naiz izarnea etxean eta izpa bat dut. Marraztea gustatzen zait, eskubaraian jolasten dut eta trikitixe jotzen dut. Lagunekin egotea eta lengusinekin jolastea gustoko dut. Bitxakur ditut, Dik eta Simba, izena dutenak eta asko maite ditut.
Egun hon, ni Lorena naiz. 11 urte ditut eta ekainan 12 beteko ditut. Elbeten bizi naiz askota berea etxean, eta nahi txiki bat dut 6 urteko. Zeharkako txirula jotzen dut eta marraztea gustatzen zait. Familiarekin eta lagunekin egotea ere gustoko dut.
Egun hon, nira ide naiz eta Elbeten bizi naiz. 12 urte ditut eta martxoak 25an urteak betetzen ditut. Futbola gustatzen zait eta animaliak ere. Pianoa jotzen dut eta lagunekin egotea gustoko dut.
Kaixo, ni Usoa naiz, Gartzainen bizi naiz eta nire etxeak Petrinea izena du. 11 urte ditut eta maiatzak 6an betetzen ditut urteak. Musika eta margotzea gustoko dut.
Egunon, ni Urko naiz, 12 urte ditut, Elizondon bizi naiz eta futbola gustatzen zait.
Kaixo, ni Oier naiz, 11 urte ditut eta Elbeten bizi naiz, Landanea etxean. Kirola gustatzen zaizkit, baina batez ere futbola.
Kaixo, Sustrai naiz, 12 urte ditut, Anizen bizi naiz, futbola eta eskupilota gustatzen zait eta ez zait liburua gustatzen. Bia nahi ditut eta zakurra eta katua.
Egunon, ni Xavier naiz, 11 urte ditut eta futbola dut gustoko.
Ni bai naiz, Elizondon bizi naiz, 12 urte ditut eta futbola gustoko dut.
Dago lan sentitzen naz, topera nau. Geur inork ez nau geldituko. Egun goi belau, egun argi bigurtu naitot. Gaurkoan, gogo bat dekot eta kale gerdizen ez dut inoren baimenik. Bier, dantzan azten nazi.
Kaixo, Maider naiz, Elizondon bizi naiz, 11 urte ditut eta irailak 26an urteak betetzen ditut. Gustatzen zain margotzea, baina nezei gustatzen futbola.
Egunon, ni Itziar naiz, 12 urte ditut, Elizondon bizi naiz eta futbola gustokoa dut.
Kaixo, Laia naiz eta 11 urte ditut, Arizkungoa naiz eta Elizondon bizi naiz, Brauleiri arte karrikako 60 zenbakiko pisuan, eta Arizkungo etxearen izan larrenea da. Aizpoa daukat eta ire izena du. Animaliak, kirolak eta gauza gehiago gustoko ditut. Eskualora jokatzen naiz. Eta gehienetan estremo bat ezaina izaten naiz. Ama bezala. Handitan albaitaritzan lan egin nahi dut. Eta espero dut egun batean lortzea.
Kaixo, Leiana Irazoki naiz. 2011ko apirilak 4an jaio nintzen. Futbola gustoko dutenez, futbolan aritzen naiz. Zakur bat daukat, Kira izenekoa. Nitaz bitxikeri bat, aste zainoen jaio nintzela da, eta honditan biologa marina izan nahi dut. Agurrak!
Kaixo, nisa mina izan meka urte ditut eta Elizondon bizi naiz. Futbola honit gustoko dut, eta futbolari eskera honit lagun berri egin ditut. 2022ko txupinazoa bota nuen, Oian Basterrika eta Teresa Motoserekin batera. Momentu hori ez dut inoiz ahaztuko. Azkenik, handitzekin zientifikoa izaten lortu nahi dut.
Kaixo, Sabela naiz, Elizondon bizi naiz eta nire etxeak da Molinenea izena du. 12 urte ditut eta martxoak 14ean urteak betetzen ditut. Kirola eta lagunekin egotea gustoko dut, baina dantzatzea ez dut gustoko. Maskota bezala kanario bat dut eta 10 arrain baino gehiago ditut.
Kaixo, ni Goizene Herria da Torres naiz eta 11 urte ditut. Elizondon bizi naiz eta Donostian jaio nintzen. Nire zaletasunak marrazte eta margotzea da, baina gustoko duten gauzak saskibaloi eta jokeia da.
Egunon, ni Sergio naiz, Elizondo bizi naiz, 11 urte ditut eta maiatzaren 13an urteak betetzen ditut. Futbola gustatzen zait eta eskola ez zait gustatzen. Bi anaiarreba ditut, Ekuadorren 5 urte bizi izan naiz eta txakur bat ditut.
Ni Manuel naiz, 11 urte ditut, futbola gustatzen zait eta bi anaiarreba ditut.
Hauek izan dira gure aurkezpenak. Orain, eskolari buruz datu batzuk errango ditugu.
Elizondoko eskola publikoa. Elizondo eskola publikoa, gure eskola, Nafarroako Baztan eskualdean kokatuta dago. Hain zuzen ere Elizondo herrian. Hasiera batean, 1977an, eskola eraiki zenean, San Francisco Javier izena jarri zioten eta kontzentrazio bat zen. Bertan, Baztan bailarako 6. mailako, 7. mailako eta 8. mailako Baztango ikasle guztiak ikasketak egiteko elkartzen kontzentratzen zituelako. Garaia haietan ikasle bakoitzak bere herrian 5. maila arte ikasten zuen eta 6. mailatik gora Baztango bertze ikasleekin batera Elizondoko eskolan ikasten zuen. Hau dela eta anitz pertsona gure eskolari buruz solasten denean lakontze deitzen dio.
Gaur egun gure eskolaren izena ez da San Francisco Javier, 2015an izena aldatu zitzaion, eta orain Elizondo eskola publikoa deitzen da. Gure eskola publikoa eta euskalduna da, aur hezkuntza eta lehen hezkuntza etapak eskaintzen ditu, 3 urtetik 12 urtetara bitarteko hezkuntza, D eredua inglesa indarketarekin eta A eredua. Hezkuntza eleanitza da. Hiru hizkuntza ikasteko aukera dugulako, euskara, gaztelania eta inglesa. Gaur egun, bi etapen artean, 184 ikasle eta 27 irakasle daude. Gure ikastetxean, ikasketak bukatu ondoren, Lekarozko institutuan ikasketekin jarraitzeko aukera dugu, Baztan zonaldeko beste ikaslekin batera.
Eskolako ordutegia astelenetik ortziralera, 9:00-etik 2:30-etara da. Astelenetik ortzegunera 4:00-den gutxietik 4:30 arte eskolaz kanpoko ekintza batzuk eskaintzen ditu. Eta ekintza hauek dohainik dira. Zerbitzu hau nahi duten ikaslek izena ematen duten egunetan joateko konpromiso hartzen dute.
Gure eskolan jostatzeko, ongi pasatzeko eta ikasteko anitz eremu daude. Eskola barnean. Anitz ikasgela, bi ordenagailu gela, plastika laborategia, zientzia laborategia, liburutegia, jantokia, psikomozitate gela. Kanpoko eremuan. Frontoia, kiroldegia, baratzea, patio eremu luzea eta zabala. Oilotegia, saskibaloi, zelaia, parkea...
Psikomozritate gelan ongi pasatzeko denetarik dago. Normalean aurrezkuntzako ikasleak astean saio bat edo bi bertan pasatera joaten dira. Lehen hezkuntzatik aurrera ez gara psikomotrizitate gelara joaten, baina orain arau hori kentzeko asuma dugu eta lehen hezkuntzako ikasleek ere joateko aukera izango dugu. Baratzera eskolako ikasle guztiak txandaka joaten gara. Han landarek landatu, bildu, ureztatu, belartxarak kendu eta bat. Eta baratze batean egin behar diren lan guztiak egiten ditugu.
Oilategian 9 oilo ditugu, eta horko lanak egitera ere eskolako ikasle guztiak txandaka joaten gara. Lanak hauek dira, arroltzeak jaso, kakak bildu, kompostaldatu, oiloak bazkatu, Eskolan euskera, matematika, naturzientziak, gaztelania, gizarte, erlijioa, baloreak, gorputzeziketa, irakurketa, musika, ikasgaiak lantzen eta ikasten ditugu. Baina horretaz gain, irakurketa tertuliak, gelako eta eskolako batzarrak, irakurketa tutorezatuak, kohesio jokuak ere egiten ditugu.
Gelako batzarretan, gelako ikaskidei interesatzen zaizkigun gaietaz eztabaidatzen eta bozkatzen dugu. Eta ondoren, hilabetean behin, gelako ordezkaria bertze geletako ordezkariekin eta zuzendariarekin elkartzen dira. Eta batzarretan aipatu diren gaietaz hitz egiten dute.
Irakurketa tutorizatuetan, eskolako ikasle haundienek txikienei ipuina kontatzen dizkiegu. Haundi batek txiki bati, eta ipuina kontatu ondoren bi ikasleen artean ipuinarekin lotutatako marrazki bat egiten dugu.
Ekintza hau egiteko, eguraldi ona denean, eskolako kanpo eremura atratzen gara eta bikote bakoitzak gustoko duen txoko bat bilatzen du ipuina kontatzeko eta entzuteko. Eskolari buruz hitz egiten ari garela, eskolaren berri batzuk kontatuko ditugu. Eskolan auzolan bat egin da. Auzolan horretan, baratzean eta oilategian aldaketa batzuk egingo dira, animatu etortzera.
Horrez gain, ikasleok rokodromo txiki bat egin dugu, patioko frontonaren gibeleko aldian dago, eskalatzera etortzen alzarete. Beste aldetik, aur hezkuntzako umeek egurrezko zirkuituan jolasten ari zirela txakurren kaka aurkitu dute. Baztango udalak esaten duen bezala, txakurra zurea bada zergatik kaka denena, zuen zakurren kaka bildu favorez.
Gau eta egun euskeraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespan mire nahi alabaizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendirai batean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzan ekiabe, nortasuna
Kaixo, orain erronka batzuk botako ditugu. Entzun arretaz eta erantzuna balin badakizue, 9948-48-26 telefonora deitu. Animatu zaitez! Lehenengo erronka, Miguel Txo 16. Pisuan bizi da. Egunero, bere etxe ondoko okindegira jausten da ogi barra bat erostera. Etxera itzultzeko denbora ona delik 8. Pisuraino igogailuan igotzen da.
Euria egiten duenean, berriz 16. Pisuraino igogailuan igotzen da. Zerta zeuria ari duenean 16. Pisuraino igo gailoan igotzen da eta denbora ora on ari duenean 8. Pisuraino? Erantzuna baldin badakizu 9848812226 telefonora deitu.
Bostakorde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerdi patzetan, nahiko izango dira arratsalde honetan.
Orain, erronka hori errepikatuko dugu. Animatu!
Migeltxo 16. Pisuan bizi da. Egunero bere etxe ondoko kindegira jausten da ogi barra bat erostera. Etxera itzultzeko denbora ona delik 8. Pisuraino igogailuan igotzen da.
Euria egiten duenean berriz 16. Pisuraino igogailuan igotzen da. Zertaz euriari duenean 16. Pisuraino igogailuan igotzen da eta denbora onari duenean 8. Pisuraino? Erantzuna baldin badakizu 9848812226 telefonora deitu.
Begiratu atzea.
Kaixo, nor zara?
Egunon, Alfonso naiz.
Erantzuna dakizu?
Bai, uste dut baiet, Migeltxo enano bat da.
Asmatu duzu, zorionak.
Esker mila unit.
Aio.
Aio, bestaldiarte.
Biziak ia ametxa. Ez brilatu gauean izarrura.
Orain bigarren erronka bat botako dugu. Entzun arretaz eta animatu.
Euli bat 500 bizitzen bada eta egun batean 12 metro egiten baditu, zenbat metro egingo ditu 7 egunetan? Erantzuna balin badakizue, 9848812226 da deitu.
Ez gara izan onena.
Kaixo?
Egunon, nor zara?
Mire naiz.
Zein da zure erantzuna, ama?
Bai, nik uste iru lugei, ez?
Bai, asmatu zu.
Bale, mil esker.
Jo.
Aio, gerate.
Erditu da gure ordua eldu da.
Orain, 3. erronka bat botako dugu. Entzun arretaz eta animatu deitzera.
Antxoni ibilgailuak auniz gustatzen zaizkio, eta etxean bat baino gehiago dauzka. Denak bi ezik automobilak dira, denak bi ezik motoak dira, eta denak bi ezik bizikletak dira. Zenbat ibilgailu ditu mota bakoitzetik?
3. erronka errepikatuko dugu. Entzuna arretaz eta erantzuna balima dakize 9848812226 deitu. Errepikatzen dut. 9848812226. Animatu!
Antxoni ibilgailuak auniz gustatzen zaizkio eta etxean bat baino gehiago dauzka. Denak bi ezik automobilak dira. Denak bi ezik motoak dira eta denak bi ezik bizikletak dira. Zenbat ibilgailu ditu mota bakoitzetik?
A ber, bi izaten aldira bakoitzatik?
Ez duzu asmatu. Aio.
Venga, jo.
Zara konturatu. Egin ez moskorturik naztutago
berriz errepikatuko dugu. Animatu!
Antxoni ibilgailuak auniz gustatzen zaizkio, eta etxean bat baino gehiago dauzka. Denak bi ezik automobilak dira, denak bi ezik motoak dira, eta denak bi ezik bizikletak dira. Zenbat ibilgailu ditu mota bakoitzetik? Erantzuna balin bakizue, 9848-5826 zenbakira deitu.
Ez da inor deitzera animatu, beraz, erantzuna errango dugu.
Erantzuna, mota bat bakoitzetik da.
Tartulekuen elakunen artean, begira iguzuten oizuzten begitara.
Orain laungarren erronka bat botako dugu. Oroitu, balin badakizue, 9848-5826 telefonora deitu. Animatu zaitezte!
Zenbat aldiz kentzen altzaio 1111 zenbakiari bat zenbakia? Erantzuna baldin badakizue, 9848-5826 zenbakiari deitu.
Nezetaten, izkurtu eta saidatu belarrita.
Orain, laugarren erronka hori berriz errepikatuko dugu. Entzun arretaz eta favorez animatu.
Zenbat aldiz kentzen altzaio 1111 zenbakiari bat zenbakia? Erantzuna baldin badakizue, 9848-5826 zenbakiari deitu. Egunon, nor zara?
Ba, miren naiz berriz, eskarras gustokoak ditut zuen erronkak.
A ber, erantzuna?
Ba, uste dut, behin bakarrik aldela, ez?
Bai, erantzuna zuzena da, zorionak.
Bale.
Aio.
Aio. Begitara begira, begitara begira, lekuzan pogaudela esaigu.
Orain, bosgarren erronka bat botako dugu. Entzun ongi arretaz eta favorez animatu. Erantzuna balin badakizue, 9848-5826 telefonora deitu. Animatu zaitezte!
Juanen aitak bi txanpon eman behar dizkiola erraten dio. Bien artean 3 euro balio dutela. Baina bat ez da euro batekoa, ez dela euro batekoa erraten dio. Zein txanpon eman dizkio?
Zailun bat zen, eta zuek denok urkazi bat atera zen uzten handi neke. Eta zuek denok urkazi bat atera zen uzten handi neke.
Orain berriz errepikatuko dugu.
Juanen aitak bi txanpon eman behar dizkiola erraten dio. Bien artean 3 euro balio dutela. Baina bat ez dela euro batekoa erraten dio. Zein txanpon eman dizkio?
Zergatik ez? Euskara putzu sakon eta ilun bat zen. Euskara putzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urkazi bat atera zen uzten handik neke ez. Eta zuek denok urkazi bat atera zen uzten handik.
Ez da inor erantzutera animatu, beraz erantzuna erranen dugu.
Erantzuna, 2 euroko txanpon bat eta euro bateko txanpon bat da.
Ametz goxoak izan.
Orain, 6. eta azkeneko erronkarekin hasiko gara. Entzun, ongi arretaz, eta erantzuna balin badakizue, deitu, favorez, animatu!
Pertsona ba nola ateratzen daiteke biziri 50 solairuko eraikin batetik erortzen bada? Erantzuna balin badakizue, 9, 4, 5, 8, 1, 2, 6 telefonora deitu.
Dantzan musuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan arimen balantzan Notre Dameko plazan. Arretu zaitut besoti.
Oroitu, erantzuna balin badakizue, 9, 4, 5, 8, 1, 2, 6 telefonora deitu.
Orai errepikatuko dugu. Pertsona bat nola atera daiteke biziri 50 solairuko eraikin batetik erortzen bada? Erantzuna baldin badakizue, 9, 4, 5, 8, 1, 2, 6 telefonora deitu.
Ez du inork asmatu. Beraz, erantzuna erranen dugu.
Erantzuna lehenengo pisuti botatzen bada, da.
Dantzan, dantzan, musuen ondartzan, Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, arimen balantzan, Notre Dameko plazan. Galdetu esan ezkeratu zalantzan, zenbat maite zaituran, dantzan, dantzan.
Esker mila erantzuteagatik Miren eta Alfonsori.
Ze artista, ma!
Esan zer kanta egin di.
Joan den astean eskolara pasita etorri zen. Gure lagun baten amatxi da. Bere bizitza kontatu zigun, araz interesgarria. Lekaroztara da eta maestara izan zen. Oso gustora egon ginen berarekin. Eta joku batzuk erakutsi zizkigun. Adibidez karnikuluak. Orain pasitari egindako elkarizketa entzungo duze.
Bizitan non sortu zinen?
Bire, ni sortu nitzen, kusten duzu etxioi. Horre du izena, Hortiborroa. Eta sortu nitzen hemen, 1940. Zenbat urte dituten, eh?
Uh-huh. Zenbat, anera zineten?
Izitiko zara igual, 14. Ni 10.
Zenbat urtekin hasi zinen eskolan?
6 urtekin.
Zein zen zure arlo gustokoena eta gehien gorroto zenuena?
Arlo gustokoena zen matematika, baina batez ere ariketak. Buruketak ez nituen maite, ez bainuen ulertzen. Zeren gu, gaten ginen eskolara, ni bakarrinakien euskeraz, eta eskolan berriz egin behar gintuen erderaz. Eta buruketak ez nituen ulertzen, baina ariketak bai.
Zeman eskatamutiko zineten gelan?
Ginen, igual, 20 bete dola, baina 6 urtekoak, 7 urtekoak, 8 urtekoak, 9 urtekoak, 10 urtekoak, 14 urteak arte.
Zein jokutan jolasten zenuten lehen?
Aina borroka.
Zenbat urtekin joan zinen bertze eskolara?
Nik errantzidan nire maixuek, maestrak, orduen zen maestra, errantzuen, zu balio duzu ikasketak egiteko. Zertaz ez zara asten estudietzen batxiller. Baina, hemen batxillerik etzen, eta orduen, lehenik ingreso egin behar zen urte batean, prestatu. Eta hoi egitera, ganitzen Elizondora. Elizondok ematen zidan, Maria Jesus Erasok ematen zuen eskola, eta ni, gaten itzen arat, ingreso egiteko.
Zenbat urterekin joan zinen unibertsitatera?
Gero, ingreso egin urte batez, eta la urtez, Oronozko Mojetara, antzen, hasi, goizeko, bederatzietan, gero berze bat, eguerdi hartio. Bazkaldu beri hartan. Arratsaldean itzuli bat eman, berriro berze gai bet, edo matematika, edo frantzes, edo gizarte, edo soziales, edo falange espainola tradizionalista de las jons, ez dakizun azbeko izer den ere, eta gero, merendatu, eta merendatu ondan bederatzi egartio nahi bazinuen, despazinuen, antxen, estudietzen, hola, patu bibesuak zure maiganean, eta burue goratu gabe, zen monjak uste mazakun goratzen ginen hola pixke bat, burue, erten zuen, ez zarai estudietzen, estudietzazu, eta beire, burue behitekin zertan nahiko ginen pentsatzen igual.
Argi zenuen zer ikasi nahi zenuen?
Bai, ni lemizkotik pentsatu nuen andereño egin behar nahizela. Maestra, ez andereño, maestra. Gustetzen zitzaizkiten aurre, eta beraieken egotia ere bai, eta batez ere erakustia, eta manatzia, hei!
Zergatik izan nahi zenuen irakasle?
Manatzeko, erakusteko, eta beraiekin jolasteko ere bai, hau nitz!
Erraza izan zen magistaritza ikastea, eta zenbat urte pasatu zinuten hau egi ikasten?
Magisteritza ziren hiru urte. Gintuen, irakasle batzuek, etzekitena, deus, gu baino gutiago. Tortzen ziren bera nahi zutelaik. Haunitzetan ez ginuen klaserik izaten. Eta batez ere musikakoa, genion beldur bet, zeren, hola, gu behiti behire, eta norbaitei behatzekin erranta esaten zuen. Aterazu, eta, a ber, entonatu, hau, solfeo hau. Nola jakin behar ginen gu solfeo entonatzen, ez palimezikun egun daino erakutsie. Baina berze gainerakoa, psikopedagogia, ez dakizer, gramatika, frantzes, bueno, etzen hain zaila, nik gainditzen nituen urte guziz, hiru urte ziren, nik uda pasatzen nituen oso ongi. Gainditzen nituen gai guziek. Teznitzen langilia, Bueno, langilia behar bada bai, baina burue, gostatzen zitzaiten ikeragarrik ere ikastia.
Zer egin zenuen unibertsitateak itzean?
Unibertsitateak itzean, ganitzen, inbarnuen oposaketak, gero izateko maestra leku bat behin betiko. Eta ganitzen berze ikasetxe batera. Eta han egonitzen urte osoan prestatzen gero egiteko oposaketak. Prestatu nintzen, egin nituen oposaketak. Gainditu nuen idatzia, gainditu nuen hitz egitekoa, praktika ere bai, baina hartan porrot esan zitaten, ez duzu gainditu, gaixoa zen egarrak egin dituen.
Zein eskolatan hasi zinen lanean?
Lemizien behar bada, hasi nintzen eskolamaten Oronozen, prestatzen ume batzuei egiteko, haiek ere egiteko, pues, unibertsitatera, ez, batxiller egiteko, eta nik espainuen lortu eskolako lana, espainuen aprobatu nire oposaketak, pues han egon itzen urte bat. Baina bederatzi urteko mutikotan eskai, Oronozko monjen eskolan. Gero handik ganitzen Almandoze. Armando zen egon nintzen hiru urte. Arrazongi.
Zein eskolatan ibili izan zara eta zein izan da gustokoena?
Esan dut naski bide zein. Hirugarrena, gero, ni gelditu nintzen, Alargun, eta gainera nik ez nuen, Iruñen bizitzen bainitzen, ez nuen ematen al Iruñen eskola batetan ere inon, oposaketak izanagatik. Behar nituen, oposaketa goño, haundiagokoak, 10.000 biztanleenak. Ez zinuen eman. Orduan urte batzuk egon nintzen, izan gabe, andereño. Baina gero, bitartean egin nituen ikastaroak, ikasi nuen euskeraz oso ongi, eta torri nintzen Gartzainen. Eta Gartzainen egon nintzen, 19 urte. Badakizu zenbat ikaslekin, 40ekin.
Zenbat urte izan zara irakasle?
Esan dut, bat Oronozen, hiru Almandozen, 19 Egartzainen, eta gero 10 Barainainen. Ni nahi nuen jakin, ja zer ikaste zaketen ume bakoitzak, 6 urtekin, 7 urtekin, 8 urtekin. Orduan Gartzaindik esanen, banoa, banoa Barainainen. Pena eman zidan ustea eskola Gartzaingoa. Hain gustora nengoen, baina nahi nuen ikusi, zer ikas dezake talde batek 6 urtekin, 7 urtekin, 8 urtekin, 9 urtekin. Tan egon nintzen, pues 10 urte.
Eta noiz jubilatu zinen?
Ai, ze pena. Jubilatu nintzen, 62 urtekin. Urtea, ez naiz gogoratzen orain, ze urte zen. Baina, bai, bai nintzen, 60, bueno, berdin da. Barainainen jubilatu nintzen, 62 urte ninduenean. Ala 10 urte egin ondoren. Eta pena eman zidan ikeragarrie jubilatzea. Baina banituen hilua batzu Barcelonan, txikiek, eta gustatzen zitzaiten aratere joatea, eta beraiekin egotea, torduen, eiek oporretan unetortzen zire, eta ni nahi nuen beste egun bat zuetan erarat joan. Baina badakizu zer gaitik jubilatu nintzen batez ere, Barainainen esan zidaten, aizu, favorez, etzara jubiletuko pasita. Bere, orai emango dizuten saria, emango dizute hiru urten buruen. Eta hemen, umeak txikitu dira. Ni egoten nintzen 7 urteko umetxoekin. Eta orduen bitartean gintuen hiru gela, eta ja etzen gelditzen gela bat besterik. Pasita, mesedez eskatu zidaten, jubila zaitez. Jubiletu nintzen, egin zidaten besta handi bat, baina ze pena eman zidan etortzea etxera. Zer, ni oso gustora nengoen eskolan, oso gustora.
Esker mile pasita, zurekin arras gustora egon gara.
Zuek ez dakite gontzareten gustora. Ni behintzat, arras gustora.
Mile esker!
Ez da zer gaitik.
Eskermila matxi, arras gustora egon ginen zurekin. Kantu hau zuretako. Aio!
Ezkilgabeko elizen ere emu eman korra gizamur zuriko zure ardientzat. Oi baldon orba, oi baldon orba, eguzkien
eta izeidor Matxardoi bai kalburuarena Lur gorri harri landu Mailu eta xixelaren kantu Kigita kokanu abotsurrantua Oi baldon hor ban Oi baldon hor ban Esasun hor zen bidetik Baztertu zinduen madarikan Romanikoa erdi zoztu eta leloturi Uzizuen madarikatuaren Izena nahi dut, izena nahi dut Oi balko Esasun hor zen bidetik Baztertu zinduen madarikantua Oi baldo borba Zuta zoboro itetan Zurin nago zu Zurinako gozu Kantu bat Laburra da eta Bentsazuk Esaten ez dizudana Bartaz Oi balko Aztertu zinduen madarikatua
Bueno, hau izan da gure ugarko errate zaioa. Espero dugu gustatu izana. Guri asko gustatu zaigu zuekin egotea. Eta espero dugu zuek ere disfrutatu izana.
Eskerbide!
Aio!
Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan Marraztutako bidetik isiltasuna Aizearen nora bidean Puntu bati begira galtzen dugu ingurua Eta bertan dauden koloreak Baina bide gurutzeak dira aukera berriak Dira aukera berriak, aukera berriak